porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros. Damos una vez más a benvida a este espacio, a este fío aberto, no que cada semana comparece aquí o alcalde Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde, benvido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como cada semana también, como cada xoves, desde aquí ponemos a su disposición dos números de teléfono, o 981-63-1078 e o 981-61-0000. Pueden, a través de estos teléfonos, pueden establecer contacto con la radio y plantearle preguntas o alcalde a lo largo del programa. Empezamos también por, o aproveitamos esta comparecencia do alcalde, como siempre, para falar de temas da actualidade municipal ou supramunicipal, en este caso porque quería empezar preguntando ya alcalde por esa reunión que se celebrou en Santiago coa universidade para tratar das especies invasoras. En este caso, iba usted como deputado provincial, ¿no?
Sí, bueno, como se sabe, Oleiros ten unha batalla. Fomos, de algún modo, pioneiros nesta guerra declarada contra dúas plagas. Dúas plagas que son gravísimas, que a xente ten que concienciarse, porque algúns, como yo, que me estén oindo, outra vez te coñazo co mismo. Pois non me cansarei de decir o mismo, porque hasta que haya conciencia en xeral, non? E teño que decir que a base destes anuncios que puxemos nas carreteras, das señales luminosas que temos nós, das cuñas de radio que puxen como diputado provincial polo tema da planta da Pampa, dos plumachos, dos famosos plumachos e da bispa velutina, pois onte, por exemplo, chegaba ao Concello de Oleiros unha circular dunha empresa que contratou a Xunta para queimar os plumachos, queimar, digo, erradicar os plumachos en todas as carreteras que circundan por aquí a comarca, non? Por tanto, quer dizer que esta batalla vai ganando adeptos, mentalizando, de que ademais é a administración pública quen ten que actuar nestes casos, non? Isto, bueno, pois ayer, o luns, perdón, houve unha reunión en Santiago, que o presidente de Diputación, despois da moción que presentareu no mes de outubro do ano pasado, pois había feito xestións ca universidade, porque eu pedía naquela moción o compromiso dos ayuntamientos para erradicar a planta da Pampa e máis o tema da vespa velutina, pero tamén o compromiso das administracións públicas, Diputación, Xunta e Estado, non? Goberno de Madrid. O presidente de Diputación fixo a xestión correspondiente ca universidade. Eu pedía que tuveran expertos que analizaran, que a ver que fórmulas hai para evitando venenos, non? Que tamén dañan a natureza, se puderan investigar con que se podían erradicar o tema da velutina, que é unha das cousas que máis pode actuar neste caso a universidade, porque o outro é físico, é de erradicar a planta. Está a planta aí, hai que sacala. O primeiro que hai que facer cando se ve unha planta con plumachos é cortarlle os plumachos, pero sin movelos, porque se os espallas, pois ao final estás espallando a semilla. Cada plumacho solo desos ten cento e pico mil semillas. É tremendo. É un día de vento como estos que hubo estos días pasados, bola a semilla, e onde hai un terreno que moviches para plantar patacas ou que fora para o xardín, pois aparece, agarra de unha forma tremenda, non? Por tanto, a reunión da universidade foi moi positiva, era a Universidade de Santiago de Compostela, pero tamén vía videoconferencia tamén estaban presentes a universidade, a rama que ten a Universidade da Coruña en Lugo, non? Que se dedican a temas principalmente ligados a flora, fauna, campo, etcétera, non? Por tanto, foi moi positiva, vai haber novas reunións. O que se pretende que a Diputación e a Xunta financien a universidade os estudios, que é o que hai que facer, non? Hai personas estudiosas que non se financia, isto que se lle enche a boca aos políticos da altura, I más D más I, investigación, e investigación non se paga, non? A fai aquela persona que ten un interés grande por ser un gran profesional, e se mata vivo a estudiar, pero nadie lle financia a veces ese tempo tan grande que dedica especialmente a descubrir cousas importantes para tallar problemas que ten a sociedade, non? Por tanto, foi moi positiva. Na reunión, como digo, estaban as dúas ramas da universidade, ca vicerrectora, vai haber novas reunións, estaba tamén un representante de Diputación, un técnico que eleva o asunto, e eu como persoa que presentei esa moción, non? Por tanto, espero que haya resultados positivos. E de todos modos, de esta campaña que estamos levando adiante dentro do Concello e tamén como diputado, porque eu recibo un diñeiro da Diputación para funcionamiento do grupo provincial. Un diñeiro que se gasta íntegramente en publicidad nas radios deste tipo de cousas, información. Digo publicidad porque ao final é como cuñas, e parece que é publicidad e non é publicidad, é información de o que tens que facer, como hai que levar adiante as tarefas para eliminar esa planta tan gravosa para a ecoloxía galega, non? Para os nosos campos, a nosa flora e fauna, e o tema da avispa, que neste caso a universidade ten moito que decir.
Uh-huh. Moi ben, pois esperemos que dea foito, desde logo esa...
Está dando
ese porque... Foito, esa camiño pola investigación realmente era o que facía falta, non? Porque...
Sí, hai que ver que fórmulas...
Apostar por aí.
Sí, uh-huh. Porque non solo se trata de sacar nidos, claro, porque hai que eliminar a abella.
Uh-huh. Bueno, pues
avispa,
sí, en este caso, sí, avispa. Vamos con outro asunto. Estes días, onte creo que foi, fixose pública unha nota na que se aseguraba que o Concello de Oleiros iba a realizar as reparacións na escola infantil da Canteira. Na escola da Canteira apareceron un día antes na prensa que había goteiras. Ao parecer xa antes de eso o propio Concello estaba traballando nesa...
Mira, non sei, un ano na escola da Canteira hubo que cambiar o tellao do patio de cuberto, uh-huh. Non? Porque tiña un defecto de construcción e se fixe unha obra importantísima. E, ademais, os tellaos das escolas infantiles son planos, non? Uh-huh. En Galicia hai un error facer tellar os planos, non? Porque por moi ben que os fagas, sempre ao final van a filtrar agua, non? En este caso, a filtración de agua que hubo na escola da Canteira foi que o canalón, cerca da escola, e ali mantuvemos uns pinos moi fermosos que teñen máis de 70 anos, non? Que rodean a finca da escola infantil e que están entre a escola infantil máis o instituto. E bueno, pois os pinos soltan penica.
Sí.
Que pasa? Que no mantemento que hai que facer, como este hubo tan estos temporales, non? Que viñeron, que levamos agora 2 meses e pico, con ventos e tal, pois soltaron un tal cantidad de penica que aturaron totalmente o que foi o canalón.
Sí.
Entonces, o aturar o canalón sube a agua, sube o nivel de agua no tellao, e se filtra polas beiras onde está o zinc. Tens un canelón de zinc que ten unha altura determinada de 3, 4, 5 centímetros, pero se non cola agua...
Claro, se desborda...
Se desborda e entra. Entón, o que hubo foi unha filtración de agua provocado polo tema do atranque do canalón, non? Esas humedades hai que sacalas. Esas humedades nas sacas chovendo.
Xa.
E non estamos no tema, porque se algo lle preocupa a este goberno que eu presido, e sempre foi así, son as escolas. Sempre nos preocupan as escolas. De feito, todo o mundo dice, no mundo educativo, a calquer reunión que vas fora daqui de Oleiros, nos poñen como exemplo no que nos dedicamos ás escolas cando non temos obligación, porque as escolas son o que ten que poñer o Concello para facer unha escola é o terreno, pero despois as escolas se ten que facer a Xunta e mantelas a Xunta, e nos, en cambio, o mantemento que ten que facer o Concello é se rompe un cristal, se unha manilla non está ben, un pequeno desconchado, pero nós non temos que facer un tellao novo, nós non temos que pintar un edificio novo, e o facemos. O ano pasado invertimos un montón de dinheiro en pintar o colexio de aquí de dos Regos, unha gran parte del, melloramos o que está nos Regos, quer dizer que ese fixo unha inversión moi grande no da Canteira. No da Canteira foi unha inversión de renovar un tellao totalmente, non? Por tanto, dizer, o que non pode haber, neste caso, as persoas que están levando a escola, o profesorado e a dirección, sabían, eles nos fan saber as cousas que teñen, e sabían que non estábamos no tema, fomos ali, miramos, que pasa, que chovendo non se vai facer, porque esa humedad non se marcha chovendo. Fai falta tempo, pero seguro non agora 3 días que van vir de sol. Non? Eso fai falta un tempo, porque tens que refacer casi, en parte, outra vez 2 tellaos ali dentro da escola. Non? Cousa que non temos que facer nós, é que a facemos nós. E bueno, que veu unha nota de prensa que se atribuía a APA, cando a APA non foi. A AMPA non foi, porque a AMPA sabía que non estábamos no tema. Isto é unha señora que escribe na Voz de Galicia e que está tocando a puñeta todos os días con cousas que se saca da manga e que non se informa de que vai, e que, bueno, que parece que aquí está caindo todo o leiro, non? É un tema tremendo, non? Pero bueno, sabemos o que hai, entonces mellor algunhas noticias non lelas, non? Todo o que se refire a Oleiros en algún medio mellor non lelo. Non? Porque é mentira. Mentira bellaca, ou falsedad, ou calumnia, ou algo parecido. Non? Entón, dereiteira,
ten dereiteira, dereiteira, xa o medio tamén é dereiteiro, pero ela é máis dereiteira todavía, e resulta que raja continuamente contra o Concello de Oleiros sin sentido ningún, non?
Bueno, en todo caso...
Eu teño miña neta ali. Eu son tan interesado como calquera en que a escola este de maravilla. Pero o marxen da miña neta que está ali, a mí me importan os nenos de todos os pais e a vos que haya no municipio, non? Ali dicen, no, é que hai asma. Asma hai donde hai humedad. Ti entras nesa escola e ardes. O costo que nos supón a nós o mantemento das calefaccións e todo, é que hai unha temperatura na escola que os nenos poden andar de manga corta. Cainda que fagan 10 grados na calle ou 5, como pasou estes días pasados, os nenos dentro están nunha temperatura de 18 ou 20 grados. E andan en manga corta, dicen, no asman el colegio, pero é que unha gana de mentir bellacamente e de mancillar o nombre do goberno de Oleiros, neste caso, e do bon facer do Concello de Oleiros, non? Pero bueno, seguimos.
Volvemos a recordar os teléfonos da radio, o 981-63-1078, o teléfono directo de Radio Oleiros, 631078, ou o 981-61-0000, por si queren plantexarlle alguna pregunta ao alcalde. Falemos de outro asunto, non nos imos de perillo. Sentencia sobre a Corredoira das Viñas, a urbanización da Corredoira das Viñas.
Bueno, na Corredoira das Viñas hai unha familia que se empeñou en denunciarnos continuamente. E desde que empezamos o proceso, hai agora 5 anos, xa podía estar feita a urbanización, pero os pleitos o que fan é retrasar as cousas, non? Entón, bueno, pois, unha vez máis, que é o tercer pleito que llegaramos a esa familia, de perillo, que, bueno, que a denuncia por todo, e que se sepa que é o tercer pleito que perde, e que, por tanto, vamos a contratar dunha vez por todas a urbanización da Corredoira das Viñas, que algún veciño dixo, pues, xa anunciaron o ano pasado, sí, pero presentan denuncias e paralizan procesos, non? Ahora xa non hai nada que paralice o proceso, por tanto, vamos pa diante, vamos a sacar a contratación en un plazo inmediato a urbanización desa zona central de Perillo, que está entre o Alto do Pueblo e a carretera Che Guevara, non?
En todo caso, esa sentencia que fai a validar a
actuación correcta do Concello de Oleiros, como foi a actuación correcta no tema da gasolinera de Santa Cruz. Claro. Pero bueno, cando un presenta unha denuncia, pois a xuiza ou o xuez ten a obrigación de ver de que vai, non? Para evitar... E unha vez que o comproba, pois dalle razón a quen a ten. En este caso, atuémonos.
O que pasa é que esas cousas levan tempo.
Esta foi bastante rápida a gasolinera. Porque estaba moi claro todo. Nos non estábamos actuando contra ninguna empresa chamada Taula. Nin habíamos erradicado ningún traballador desa empresa. Esa empresa acabou un contrato o día 24 e nos ocupamos a finca o día 25 e ocupamos non a Taula, e ocupamos a, neste caso, a Cexa, non? Pero bueno, eso é o que hai. Mentras tanto, pois a difamación, non ves, mira pa aí actuando, non respeta a nadie, non sei que, prepotente, cabrón, non sei que, comunista, todas esas lindezas que algúns tanto lles ven a boca, non? Tanta baba mala en algúnas persoas. Ainda hai algúns que siguen usando pois os medios de comunicación, as redes, non? Pois dicindo tonterías, pero que vamos a facer? Que lle vamos a facer? A realidade é outra. A realidade é que día a día se constata no Concello de Oleiros, non vamos facer do goberno de... Que non quere dicir que nos equivoquemos algunha vez. Pero cando nos equivocamos sabemos rectificar e decir perdón. Moi poucas veces en todos estes anos que levamos aquí.
Falamos de asfaltado de rúas. Como vai o tema do asfaltado das rúas?
Bueno, hai xente que se empeza, por exemplo, a rúa que vai xa, a que vai desde a Fonte de Perillo, a Segunda República, hasta o Alto do Castaño, hasta a entrada da piscina, ten un deterioro, está contratada, a rúa no Alto de Irís está contratada, a rúa, bueno, un montón de rúas por importe de 700.000 euros, non? Temos rúas contratadas, creo que son unhas 40 e tantas, se van a restaurar. Que pasa? Que a chuvia xa tiñan que estar asfaltadas, porque o plazo que lle dimos ás empresas o ano pasado, que foi cando se contrataron, no mes de novembro-decembro, os plazos xa pasaron. De feito, onte presentaban as empresas un plazo para que se lles ampliara para poder facer as obras. Por que? Porque con agua non se pode asfaltar. Eso é unha realidade. Eu sinto moito, dicir, non é que hai un bache, cando chegas á Fonte de Perillo hai un bache tremendo, pois esquivo ou pasa despacio, non? Porque de momento non podemos arreglar esa rúa, está contratada, se vai a levantar todas esas partes que están blandas e todos esos baches, se vai a restaurar a rúa como esas outras 40 que falaba que desde o norte hasta o sur se van a levar adiante no municipio, non? Pero dicir, pedirle a xente que teña un pouco de paciencia, en este caso é que eviten, se hai un bache que saben que pasan todo o día por el, que non é que non que iramos a arreglar, non? Sino que está para facer, pero que a ver si ven este tempo nos dá uns 15 días e se poden facer a maior parte dos camiños do municipio, non?
O sea, que moitas veces tamén non é xa tanto unha cuestión de que ás veces ainda querendo facer, pois ou podendo facer, se non hai as condicións tampouco se poden.
Non, é que falaba o tellao, ti non podes estar arreglando un tellao chovendo. Ti non podes levantar tela asfáltica, ti non podes levantar canalos de zinc, porque entonces estás metendo a humedad totalmente no edificio. Unha cousa é que entrar agua por unha esquina e haya humedad nese sitio. Pois despois hai que poñer unha máquina para sacar esa humedad dentro, non? Ademais, pero ti non podes estar arreglando o asfalto, o enemigo máis grande do asfalto, é a chuvia. Aí están reñidos totalmente, non? Pero dicir que temos contratados que collan no último vivir e máis no antepenúltimo están a relación dos camiños que se contrataron. Por tanto, todo eso é unha realidade contratada, non é que haya que buscar os cartos para facelo. Se están os cartos, está a empresa contratada e non cobra mentras non faga, non? Pero está todo para realizar.
Bueno, e por certo, un asunto que xa casi teñamos esquecido, pero que volve outra vez a actualidade, xa salía na prensa que en Bartolomé de las Casas volveu a producirse un vertido do alcantarillado. Pensei que xa era un asunto que estaba solventado, pero siguen producíndose episodios puntuales.
Non é un vertido do alcantarillado, é un vertido de unha empresa de Cambre, o alcantarillado que baixa desde Cambre, desde Sada, desde onde están os dous polígonos industriales de Cambre e Sada, en baixa todo polo regato que vai hasta a ría do Pasaxe, non? E pasa polo linde de Oleiros, na parroquia de Nós, por tanto, colle unha parte importantísima do noso lado, non? Todo o que ven desde lá arriba, bueno, esa obra que fixo no seu día unha gran parte dela, o SEPES, non? O SEPES era unha empresa do Estado que facía polígonos industriales, pois fixo unha obra merdenta, non? Unha obra cunha tubería de 30, fíjate ti, para un polígono industrial, para dous polígonos industriales e para recoller unha gran parte do noso municipio na parroquia de Nós, e parte de Iñás, pois resulta que fixe unha tubería encima con tubos de cemento de un metro. Cando ese tipo de obras había que facelo con tubos destos de plástico, non? Ten outro nome.
De PVC.
De PVC. Entonces que tuveran, porque ben conectados, non? Para que non se meta agua do río. Estes tubos ahora, o terreno cedeu, entonces se mete agua do río no alcantarillado. Estamos bombeando desde Cambre a Perillo e de Perillo a Coruña estamos bombeando agua do río. Pero isto que dices ti, estes vertidos, habíamos denunciado, había dúas empresas que se dedican a envasar produtos do mar, non? En la tar, e resulta que non tiñan as condicións como empresas para, teñen que ter uns pozos no entorno da súa propiedade para decantar, non? Todo aquilo que grasas, todo que non ten que ir aceites, etc., que non ten que ir ao alcantarillado,
sólidos,
ten que ir a unha fosa que despois teñen que sacar de aí e leválo a un sitio para a súa depuración, non? Bueno, pois o que están facendo é metendo outra vez directamente na tubería do alcantarillado. Eso é o que saliu onte ou antonte, porque é espuma e do lavado pescados ou mariscos que ou, neste caso son cefalópodos, me parece, ¿no? Pois eso é o que provoca ese cheiro espantoso, porque claro, os desperdicios do peixe ou de marisco son terroríficos cando podrecen, ¿no? Ese é un mal que está ocasionando. Se iba a facer naquel momento, cando denunciamos, a Xunta, despois de moitas denuncias, requeriu ás empresas. Es fixeron eso, pero se ve que ahora pasou un tempo e volveron a conectar deben ter os tanques de decantación cheos e xa pasa directamente e volve a pasar o problema que temos na zona de San Pedro de Nós, non? E máis sale sempre nun punto que debe ser un punto máis baixo, non da rede, e o que ocasiona estos vertidos. O Concello de Cambre e o Concello de Oleiros estuvemos falando deste tema para demandar da Xunta recientemente que se fixera antes de que pasara isto, non había aínda ese problema, para que se faga a rede nova. non? Que é o que tiñan que facer. Naquel momento a Xunta iba a facer a rede nova, se arreglou o problema pola empresa e a Xunta olvidouse de que tiñan que facer esta obra. Por tanto, estamos nesta batalla, estamos facendo un proxecto, o Concello de Cambre e o Concello de Oleiros, conxunto, para presentarlle a Xunta que se faga esta obra.
O sea, un proxecto xa para tratar de erradicar definitivamente esa, sí, esa cuestión.
Se debería, ¿no?, nova facer, claro, outra vez todo o conducto desde Cambre hasta Ría, non? Desde o, desde o polino de Cambre hasta Ría, pero con tubería que non teñas esos problemas, non?
Moi ben, pois deixámolo aquí por esta semana. Como sempre, moitísimas gracias, alcalde, hasta a próxima.
Hasta logo, adiós.
Yo canto porque el presente no esté peor.